بسم الله الرحمن الرحيم. تربية دا قام السبل المعين على تربية الأولاد. يعني أشخاص تربية دا tərbiyəsində yardım edici səbəblər, yollar. Yəni, uşaqların tərbiyəsi üçün yəni, yardım edici yollar vardır və bizə lazımdır ki, bunlara riayət edək və o digər paralarla yəni, müamilə zamanı, rəftar zamanı, tərbiyə zamanı bu üslubdan istifadə edək. Və bunlardan da birincisi, ilk əvvəl tərbiyənin ilk yəni, metodu odur ki, salih zövcə seçmək. Salih zövcə seçmək. Yəni, insan yəni, istihar etmədən, yəni, Allahdan istəmədən xeyir, bərəkət, yəni, evlənməyə irəlləməməlidir. Və həmçinin təcrübə və bilgi əhlindən məşvərət etmədən, həm istihar etməlidir və istihar ilə yanaşı məşvərət də etməlidir. Çünki zövcə uşaqların anasıdır. Və uşaqlar da o ananın əxlaqı üzərə və o təbiətində böyüyürlər. Və çox vaxtda həmçinin zövcə, həyat yoldaşı kişinin özünə də təsir edir. Necə ki, deyilmişdir, Əl-məru alə din zövcətihi, yəni kişi zövcəsinin dinindədir. Nəyə görə? Onda meyil var, ona tabiçiliyə aparır və onda olan sevgiyə görə ona müvafiqliyə çəkib aparır, yönəldir. Və ona müxalif olmağa yol tapmır və ayrılada bilmir. Və Əqsəm İbn-i Sayfi öz uşağına deyir ki, Yə bunəyyə lə yəhmilənəkum cəmalun nisəy an sarahatin nəsəbi. Yəni, ey oğlum, qadınların gözəlliyi sizi o əsli nəcabətindən yayındırmasın. Fə innəl münəkihəl kərimətə mədrəcətun lişşərəfi. Çünki insanın belə əsli nəcabətli, yəni ailədən evlənməsi onun yəni şərəfə çatdırır. Əbul Əsvəd Əd-Duali öz uşaqlarına deyir ki, Qad əhsəntu iləykum sığaran və kibaran və qabl ən tuğlədu. Mən sizə yəni balaca vaxtında da, böyüyəndən sonra da və doğulmazdan əvvəl də və mən sizə ehsanda bulunmuşam, yaxşılıq etmişəm. Və uşaqları soruşurlar ki, وَكَيْفə əhsəntə iləynə qablə ən nulət? Yəni, biz doğulmazdan əvvəl necə bizə yaxşılıq edəmsən? قَالِ اِخْتَارْتُ لَكُمْ مِنَ الْاُمَّهَاتِ مَنْ لَا تُسَبُّونَ بِهَا Mən istədik elə bir analar seçmişəm ki, ona görə isə yəni, danlaq gəlmir, yaxud da söyüş gəlmir. İkinci, yəni buna yardım edən, tərbiyəyə yardım edən yollardan, üslublardan ikincisi, Allah Teala'dan salih evlad, salih zürriyyət istəmək. Və bu da peyğəmbərlərin, rasulların və həmçində Allahın salih bəndələrinin adətidir. Necə ki, Allah Teala Zəkəriyyə aleyhisselam barəsində buyurur ki, Əl-i İmran surəsi 38-ci ayədə Rabbi həbli min lədunkə zürriyyətən tayyibə innəkə səmi'ud-duə. Ey Rəbbim, özün tərəfindən mənə bir övlad, yəni pak bir övlad bəxş et, həqiqətən sən duanı işitənsən. Və həmçinin salihlərin, Allah Teala salihlərin sifətlərini vəsf edərək buyurur ki, onlar deyərlər, Rabbənə həblənə min əzvacina və zürriyyətina qurratə əyun və cəalnə lilmuttəqinə imamə. Yəni bu salihlərin ibadur rəhmən, rəhmənin bəndələrinin duasıdır ki, Furqan surəsi 74-cü ayədə Ey Rəbbimiz həblənə min əzvacina. Yəni bizə zövcələr və zürriyyətlər necə qurratə əyun, yəni bizim gözümüzü xoşladan, yəni göz bəbəyi olan bizə zövcələr və zürriyyət övlad bəxş et və cəalnə lilmuttəqinə imamə, bizi müstəqilərə rəhbər et. Və üçüncü, evladların gəlməsi ilə, dünyaya gəlməsi ilə insanın sevinməsi və onlara qarşı qəzəblənməkdən çəkinmək. Yəni, ümumən evladlar Allah-u Teala tərəfindən olan bir bəxşişdir, hibə. Və müsəlmana layiq olan da olur ki, Allahın bəxşi ilə, Allahın bağışladığı ilə sevinsin, fərqi yoxdur, istəyir oğlan uşağı olsun və yaxud da qız uşağı və onların dünyaya gəlməsi ilə insanın qəzəblənməsi ona müsəlmana yaraşmaz. O sıxılmamalıdır və yaxud da qorxmamalıdır ki, onları necə dolandıracaq. Və Allah Teala'dır onları dolandıran. Allah Teala İsra surəsi 31-ci ayədə buyurur ki: "Nahnu narzuquhum və iyyakum." Onları da və sizi də biz dolandırırıq. Yəni onlara və sizə də ruzi verən bizik. Yəni müsəlmana haramdır ki, qız uşaqların dünyaya gəlməsi ilə onlara qəzəblənmək, yaxud da kədərlənmək və o belə bir hərəkətdən, belə bir sifətdən, əxlaqdan uzaq olmalıdır. Hətta cahiliyyət dövründə olan insanların əxlaqına, o insanlara oxşamasın və həmçinin bununla Allahın qədərinə etiraz etməkdən qurtarsın və Allahın bəxşişini rədd etməkdən qurtarsın. Yəni, çünki insan bununla qəzəblənərsə, bir növ o Allahın qədərini, hətta əvvəl keçdi ki, bu tərbiyədən öncə bu əqidədə xələldir. Əqidədə xələldir ki, Allahın verdiyinə, bəxş etdiyinə insanı etiraz etməsidir. Şərt yoxdur ki, qızların fəziləti böyükdür və heç kəsə də bu gizli deyildir. O həm qızlardır. Həmçinin onlar bacılardır və zövcələrdir və həmçinin onlar qızlar analardır. Necə ki deyilmişdir, yəni qızlar cəmiyyətin yarısıdır və yerdə qalan yarısını da onlar doğurlar və bununla da onlar cəmiyyətin hamısıdır. Və həmçinin onların fəzilətinə dəlalət edən şeylərdən biri də onların yəni dünyaya gəlməsi bir Allah Teala tərəfdən bəxşişdir. Və həmçinin Allah Teala ayədə oğlan uşaqlarından əvvəl onları, yəni əvvəl gətirdi. Və Allah Teala Şura surəsi 49-cu ayədə buyurur ki: "Lillahi mulku semawati vel ard, yakhluqu ma yasha, yahabu limen yasha inathan ve yahabu limen yasha zukur." Yəni göylərin və yerin mülkü Allahındır. Allah Teala istədiyini yaradır. İstədiyinə qız uşaqları bəxş edir və istədiyinə isə oğlan uşaqları bəxş edir. Vahabə, yəhəbu, vahab. Yəni, vahab nədir? Yəni, əvəzsiz bəxş edən, bağışlayan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hədisində buyurur ki, Mən ubtüliyə min hədil bənəti bi şeyin fəəxsənə iləyhinnə, künnə sitran ləhu minənnar. Kim, yəni bu qız uşaqların birisi ilə, yəni qız uşaqları ilə imtihana çəkilərsə, yəni Allah Teala ona qız uşaqlarını verərsə və onlara ihsanda bulunarsa, ihsan yaxşılıq edərsə, onlar onun üçün cəhənnəmə qarşı sipər olar. Və Peyğəmbər sallallahu başqa hədisdə buyurur ki: "Lə yekun li ahadin salatu banatin aw salatu akhawatin aw bintan aw ukhtani fiyattaqillaha fihinna və yuhsin ilayhinna illa dakhala'l cenne." Əgər bir kəsin üç qızı və yaxud üç bacısı və yaxud iki qızı və iki bacısı olarsa, onlar barəsində Allahdan qorxarsa və onlara qarşı ihsan edərsə, yəni yaxşılıq edərsə, o cənnətə daxil olar. Və şair də buyurur ki, Həbbədə min ni'mətilləhil bənətü salihət. Yəni salih qızlar, yəni Allahın nə gözəl ni'mətidir. Hunnəlin nəsli, onlar nəsil üçündür. Vəlil unsi və həmçində ünsiyyət üçündür. Və onlar ağaclardır. Və bi ihsəni iləyhinnə təkunul barakət. Onlara yaxşılıq etməklə, yəni ihsanda olmaqla bərəkət əldə olunur, hasıl olur. Dördüncü yollardan onların tərbiyəsi üçün Allah Teala'dan yardım istəmək. Əgər Allah Teala insana yardım edərsə, onu müvəffəq edərsə, o insan xoşbəxt olar və necata çatar. Əgər Allah Teala onu yalqız buraxarsa və öz nəfsinə onu həvalə edərsə, o insan xüsrana düşər və onun əməli, əgər Allahdan yardım istəməsə, onun əməli ona bir bəla olar. Necə ki, şair buyurmuşdur: "İdə səhə əvnul xaliqil mərə, ləm yəcid əsiran minəl əməl illə müyəssərə." Əgər Allahın, xaliqin bəndəyə, insana yardım olarsa, insan çətin işlərində olan arzularını asan görər. Başqa bir şeirdə gəlir ki: "İdə ləm yəkun əvnun minəllahi lil fətə, fəəvvəl mə yəcni aleyh iştihadu." Əgər Allahın bəndəyə yardım olmazsa, o cavanın birinci qarşısını alan onun ictihadı, yəni çalışması olar. Əgər Allah Teala'dan yardım olmasa, insan nə qədər çalışsa da o çalışma ona fayda verməz. Ona görə çalışmaqla yanaşı Allahdan yardım istəmək lazımdır. Beşinci, yəni üslublardan tərbiyə yardım edən üsullardan. Beşincisi, əd-dua lil-əvləd, yəni uşaqlar üçün dua etmək və onlara qarğış etməkdən çəkinmək. Əgər bir evladlar, uşaqlar salihdirlərsə, Allahdan istəmək ki, Allah Teala onları sabit etsin və sabitliyini, hidayətini daha da artırsın. Əgər onlar salihdirlərsə, yəni salihin əksi, yaxşı deyillərsə, onlar üçün hidayətlə dua etmək lazımdır. Allah Teala onları hidayət etsin və onları düzəltsin. Və həmçinin insan çəkinməlidir onlara qarşı qarğış etməkdən, onlara qarşı dua etməkdən. Çünki onlar, yəni pozurlarlarsa və onlar yollarından çıxarlarsa, yəni onların yanğısını birinci çəkən elə valideynlərdir. Ona görə uşaq övladlarına qarşı heç vaxt yəni qarğış etməməlidirlər. Ola bilsin, yəni duanın qəbul olunma vaxtına təsadüf edər və dua da qəbul olunar. Və altıncı, həmçinin yardım edən üslublardan uşaqlara gözəl ad qoymaq. Uşaqlara gözəl adları qoymaq. Həmçinin valideynlər çalışmalıdırlar ki, uşaqlarına İslam adları qoymazlar və qadağan adlardan, məkruh adlardan və çirkinlik bildirən adlardan yəni çəkinmədilər. Çünki bu adlar ömür boyu uşaqlarda qalır və onlara təsir edir və onların əxlaqına da təsir edir. İbn-i Qayyim rahiməllah buyurur ki, فَقَلَّ أَنْ تَرَى اسْمًا قَبِيحًا إِلَّا وَهُوَ عَلَى مُسَمَّى قَبِيحٍ. Yəni sən nə vaxt yəni az bir halda, nadir halda görə bilərsən ki, yəni çirkin ad olsun və o sahibinə uyğun olmasın. وَلَوْ أَنْ أَبْصَرْتَ عَيْنَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبٍ وَإِلَّا وَمَعْنَاهُ لَوْ فَكَّرْتَ فِي لَقَبِهِ. Şair də buyurur ki, həmçinin az vaxt ola bilər ki, nadir halda ola bilər ki, sənin gözlərin bir ləqəb sahibini görsün və onun mənasını fikirləşdiyi zaman onun ləqəbində görməsin. Yəni Allah Teala'nın yəni hikmətindəndir ki, qəza və qədərində olan nəfslərə nəyi ilham edir? Nəfslərə ilham edir ki, belə bir adlar, yəni sahibinə uyğun olan adları qoymağı. Ki, yəni ləfslə mənası uyğun olsun. Necə ki, əməllə səbəb, yəni münasib olduğu kimi. Abul Fətr ibn Cinni deyir ki, وَلَقَدْ مَرَّ فِي بِي دَحْرٌ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِسْمَ لَا أَدِرْ مَعْنَهُ. Yəni, bir uzun müddət keçirdi ki, mən adı eşidirdim və onun mənasını bilmirdim. فَأَخُذْ مَعْنَهُ مِنْ لَفْزِهِ. Sonra onun yəni mənasının ləfsindən götürməyə başladım. Sonra onu kəşf etməyə, araşdırmağa başladım. فَهِذَا هُوَ ذَٰلِكَ بِعَيْنِ. Görürdüm ki, olduğu kimidir. Yaxud da ki, insan o adına yaxındır, adının mənasına. Hətta bu barədə İbn Teymiyyə rəhiməhullah qeyd edildiyi zaman o da deyərdi ki, وَأَنَا يَقَوْلِ كَثِيرًا. Mənə də belə şeylər baş verir, deyir. İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, mənə də belə şeylər baş verir. Yəni, adı araşdıranda görürsən ki, yəni sahibi adına yaxındır. İbn Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, وَبِلْ جُمْلَةِ فَالْأَخْلَاقُ وَالْأَعْمَلْ وَالْأَقَالِ قَبِيهَا فَاسْتَدْعِ أَسْمَاءً تُنَاسِبُهَا. Ümumilikdə, əxlaqlar, əməllər və çirkin feillər, yəni ona münasib adları tələb edir. Və həmçində onun əksi də ona münasib adları tələb edir. وَكَمَا أَنَّ ذَٰلِكَ ثَابِتٌ فِي أَسْمَاءِ الْأَوْصَافِ فَهُوَ كَذَٰلِكَ فِي أَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ. Necə ki bu, həm vəsfi olan adlarda sabit olduğu kimi, həmçində aləm olan müəyyən adlarda da sabitdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muhammed adlandırılmışdır və Əhməd adlandırılmışdır. Nəyə görə? Onda çox tərifə layiq sifətlər, xüsusiyyətlər olduğuna görə. Və həmçinin o həmd bayrağı, tərif bayrağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlində idi və həmçinin onun ümməti də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümməti də həmd edənlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də insanlar içərisində Rəbbinə ən böyük həmd edəndir. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr etmişdir ki, adları gözəlləşdirin və buyurmuşdur ki, Həssinu əsməəkum, adlarınızı gözəlləşdirin. Fə inna sahibəl ismil həsəni qad yəstəxi min ismihi və qad yəhmilu ismu alə fiəli mə yünəsibu. Çünki, yəni gözəl ad sahibi bəzən adının mənasından utanır. Yəni pis iş görməkdən utanır və o nəyi yönəldir, onu nəyə sövq edir? O adına münasib iş görməyə və bunun əksinə ziddi olan əməllərdən çəkinməyə. Və buna görə İbn Qayyim rəhiməhullah buyurur ki, buna görə görürsən ki, bu aşağı insanlar, bu səfil insanların çoxları adları özlərinə münasibdir. Və əksərul aliyyə əsməhum tünəsin. Və həmçinin uca insanlar var, şərəfli insanlar var, onların da adları baxanda görürsən ki, onların adları da özlərinə münasibdir. Əbubəkir, yəni Əbubəkir ibn Əbu Zeyd hafizəullah deyir ki, müsəlmanlara ümumilikdə yəni vacibdir ki, yəni uşaqlarının yəni adlarını, yəni yaxşı adlar qoysunlar, şəriətə zid olan, hər hansı bir tərəfin zid olan adlar qoymasınlar, nə dilə qədər, nə dildən, yəni hətta dilə də yəni müxalif olmasın, nə şəriətə də müxalif olmasın. Yəni gözəl adlar Abdullah, Abdurrahman, Muhammed, Ahmed, Ayşə, Fatıma kimi qəşəng adları qoysunlar. Amma əcəm adlarına gəldikdə isə hansı ki, yəni kafir ümmətlərdən götürülüb və bu adlar yəni dil və şəriət tərəfindən rədd olunan bir adlardır. Belə adlardan müsəlmanlar çəkinməlidir. Görürsən ki, hətta qadınların künyələrində qoyurlar kafirlərdən gələn mənası adları İndiradır, Diyanadır, Suzandır. Suzandır mənası iynə deməkdir. Və həmçinin farslardan gələn adlardan da yəni çəkinməlidirlər. Və yedinci, yəni yardım edən səbəblərdən, yəni uşaqlara balacaykən gözəl künyələr vermək, künyə. Künyə nədir? Künyə flankəsin atası. Məsələn, Əbu Abdillah. Məsələn, uşağa deyirsən, Əbu Abdillah, Əbu Əhməd. Yəni, belə bir yəni, künyənin verilməsi, hətta deyir ki, onlara pis ləqəb gəlməsin deyə. Yəni ömrü boyu belə gözəl künyə üzərində uşaqlar qalsın və sələflər də, salih sələflər də uşaqlarını balacaykən belə gözəl künyələr qoyardılar və bu gözəl künyələr də onlar dünyanı tərk edənə qədər onlarla bərabər qalardı və yəni onların tərcümə hallarına baxsan bunları görə bilərsən. Və 8-ci yardım edən, tərbiyə yardım edən səbəblərdən, yollardan onların nəfsində, uşaqların nəfsində iman və səhih əqidəni yerləşdirmək. Və bu da vacib olan məsələlərdəndir və valideynin üzərindən düşür. Yəni, həris olmalıdırlar bu məsələyə və daima bunu yerləşdirdikdən sonra suvarmalıdırlar. Yəni, əqdin, əqidəni və imanı yəni, buraxmamalısan, yenə daimi vaxt aşırı bunu qorumalısan. Və evladına balacalıqdan şəhadət kəlməsini deməyi və onu düzgün tələffüz etməyi öyrətməlisən və həmçinin onların qəlbində Allah sevgisini yerləşdirməlisən və bildirməlisən ki, bizə gələn hər bir nemət yəni Allah Taala tərəfindəndir və həmçinin yəni ona öyrətməlisən Allah Taalanın göydə olmasını və Allah Taalanın eşidən, görən olmasını və Allah Taalanın bənzərinin olmamasını öyrətməlisən və bundan başqa əqidədə olan məsələləri öyrətməlisən və bununla uşaqları böyüdükdən sonra onlara münasib əqidə kitablarını oxumağa yönəltməlisən. Və 9-cu uşaqlarda əqidəni yerləşdirdikdən sonra yəni gözəl əxlaq və sifətləri onların nəfslərində yerləşdirməlisən. Və buna görə valideyn, xüsusən də ata, uşaqları həris olmalıdır ki, onları təqva üzərində tərbiyə etməyə, helim, yumşaqlıq üzərində və sıdq, doğruluq üzərində, əmanət üzərində, iffət, səbir, yaxşılıq, qohumluq əlaqəsini birləşdirmək, cihad, elm üzərində yerləşdirir, yəni tərbiyə etdirməlidir, tərbiyə etməlidir. Hətta deyir ki, onlar yəni böyüyəndə yəni qəhrəmanlığa daha yəni onlarda istək olsun, yəni uca işlərə onlar yönəlsinlər və uca əxlaq sahibi olsunlar. Və onuncu evladları yəni alçaq, aşağı əxlaqlardan çəkindirmək. Və ata yəni evladlarına yalanı pis göstərməlidir, xainliyi, həsədi və kin kudurəti, qeybəti, ara qarışdırmağı, nəmmamlığı və valideynlərə qarşı çıxmağı və qohumluq əlaqəsini kəsməyi, qorxmağı və özünü başqalarından üstün tutmağı və bu kimi yəni, pis əxlaqları ata uşaqlara pis göstərməlidir və həm bundan qeyri nə kimi pis əxlaqlar var onlardan çəkindirməli ki, uşaqlar yəni bu əxlaqlara qarşı onlar bu əməllərə qarşı onlarda nifrət olsun, bundan uzaq olsunlar. Bundan sonra 11-cisi, uşaqlara gözəl işləri öyrətmək. Uşaqlara gözəl işləri öyrətmək. Nədir gözəl işlər burada, gözəl əməllər? Yəni, asqırdığı zaman, yəni, əlhamdülillah deməyi və əsnədiyi zaman əsnəmənin qarşısını almağı və sağ əlindən yeməyi və ayaq yoluna getdiyi zaman necə getməli və salamın ədəblərini və salamı necə qaytarmağı və qonaqları necə qəbul etməyi və bu kimi yəni gözəl əməlləri onlara öyrətməlidir. Əgər uşaq yəni belə ədəbləri, əxlaqları öyrənərsə, balacalıqdan artıq buna vərdiş edər. Vərdiş etdikdən də sonra uşağın səciyyəsinə, artıq onun təbiətinə çevrilər. Çünki balacalıqda olan asan olur. Sonra onun yəni səciyyəsinə çevrilir və bunun üzərində də böyüyür və yaxud da bunun üzərində də qocalır. وَيَنْشَوْ نَاشُوا الْفِتْيَانِ مِنَّ عَلَى مَا كَانَ عَوَّلَهُ أَبُوْ Şair de buyurur ki, yani cavan uşaqlar da atasının öyrətdiyi üzere büyüyürler. Ve deyir ki, اِنَّ الْغُسُونَ اِذَا قَوَّمْتَهَا اِعْتَدَلَتْ وَلَا يَلِينُ اِذَا قَوَّمْتَهُ الْخَشَبُ Eğer bir balaca çubukları, ağacın çubuklarını düzeltmek istesen düzeler ve yumuşalar. Eğer sen tahttan düzeltmek istesen düzəlməz. Ona görə balacalıqda düzəltmək lazımdır. Və 12-ci onlarla, uşaqlarla gözəl yəni ifadələr danışdığı zaman, yəni danışığına fikir verməlidir. Gözəl ifadələrdən, üslubdan istifadə etməlidir və bu pis, yəni xoşa gəlməz ifadələrdən uzaq olmalıdır. Və bu da yəni valideynlərə üzərində vacib olan mühüm məsələlərdəndir ki, buna riayət etməlidirlər və onlar həris olmalıdırlar ki, uşaqları ilə danışdığı zaman gözəl ifadələri seçsinlər və aşağı ifadələrdən danışdığı zaman aşağı ifadələrdən üslubdan yayılmalıdırlar, çəkinməlidirlər və həmçinin töyüşdən və boş sporudan, mübahisədən və danlaqdan da belə şeylərdən uzaq olmalıdırlar. Məsələn, deyir ki, əgər uşaqlardan birisinin əməli, etdiyi iş valideynlərin xoşuna gələrsə, misal olaraq deməlidir ki, maşallah və onları, yəni, ehtimamını daha da artırsın və yaxşı iş görəndə barakallahu fikum, yəni əhsən, belə yəni, sözlər deməlidir və xata etdiyi zamanda yəni, onları gözəl üslubla yönəltməlidir, gözəl üslubla başa salmalıdır. Hətta deyir ki, uşaqlar da yəni, buna vərdiş etsinlər və dilləri də belə çirkin sözlərdən təmizlənsin. Və 13-cü, yəni həris olmaq ki, uşaqlara balaca ikən Allahın kitabını əzbərlətməyə həris olmaq. Və bu da əməllər içərisində ən ucasıdır. Yəni, valideynin gördüyü əməllər içərisində ən ucası da evladına Quranı əzbərlətmək və əzbərlə məşğul olmaq. Yəni, bununla məşğul olmaq ən uca mətləblərdəndir, ən uca işlərdən sayılır. Və həmçinin Quran əzbərləyərlərsə, onda vaxtlarının qorunması da var. Hədər getmir vaxt. Və vaxtlarının, yəni zay olmasından qorunması vardır. Əgər onlar Quranı əzbərləyərlərsə uşaqlar və görərsən ki, Quran əzbərləmələri onların əxlaqına da təsir edir və onların qəlblərində hikmət bulaqları qaynayır. Və 14-cü, onları şəri zikirlərlə qorumaq. Əgər bir balacadırlarsa, onlara təlqin etmək, laf balacadırsa təlqin etmək, əgər yəni təmyiz yaşına, 7-6 yaşlarına çatıblarsa, onlara əzbərlətmək və bu zikirlərin faydasını, yəni fəzilətini bəyan etmək və daimi zikir üzərində davam olmağı onlara vərdiş elətdirmək. Və sonra 15-ci, yəni tərbiyə zamanı, tərbiyə məsələsində nümunə olmağa həris olmaq. Tərbiyə məsələsində valideyn özü nümunə olmağa həris olmalıdır və bu da olduqca mühüm məsələdir. Valideyn öz övladları üçün doğruluqda, yəni doğru danışmaqda və istiqamədə, yəni ibadətlərində, əməllərində düz olmaqda və başqa əməllərində nümunə olmalıdır. Və onlar nə deyirlərsə, yaxşı sözlər, yaxşı əməllər və onlara birinci özlər əməl etməlidirlər. Və həmçinin yaxşı işlərdəndir ki, valideynlər evdə onların qarşısında namaz qılsınlar və uşaqlar da namazı, yəni tətbiqi olaraq, əməli olaraq bununla öyrənsinlər və buradan da nafilələrin, yəni evdə buyurulmasının hikməti ortaya çıxır. Nəyə görə? Nafilələr Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, evdə, çünki evdə daima kişi, yəni bütün namazları məscidə qılarsa, yəni uşaq evdə atasının namaz qılmadığını görər. Artıq evdə nafilələr evdə qılanda valideyni evdə qıldığını görür və bununla artıq onun namaza öyrənir və həmçinin həvəsi artır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əfzalu salatul mar'i fi beyti illal maktubə." Yəni kişinin ən əfzəl namazı evindədir. Kişinin ən əfzəl namazı evindədir, fərzdən başqa. Yəni fərzin ən yəni fərz məsciddə olmalı, amma nafilə isə əlavə namazlar isə evdə. Və həmçinin yəni çalışmalılar ki, qəzəblərini boğsunlar və gözəl qonaqları qarşılayanda gözəl qarşılasınlar və valideynlərə yaxşılıq etmək və qohumu əlaqələrini birləşdirmək. Bu kimi işlərin hamısında valideyn uşaqlarının nümunə olmalıdır. Və həmçinin valideynlər 16-cı ziddiyyətdən çəkinməlidirlər. Valideynlər ziddiyyətdən. Ziddiyyət nədir? Yəni, valideynə yaraşmaz ki, evladlarına bir şeyi əmr etsinlər, sonra özləri eləməsinlər, onlar müxalif olsunlar. Bu da ziddiyyət sayılır. Və sonra da, əgər belə bir ziddiyyət yaranarsa, məsələn, valideyn yaxşı bir işi öz evladına buyurur, öz eləmir. Yaxud da pis işdən çəkindirir, özü pis işi görür. Və sonra onların nəsihəti təsiri olmayacaq. Nəsihətin öz təsirini itirəcək. Əgər valideyn nümunə olmasa, belə ciddiyyətli hərəkətlər edərlərsə, sonra nəsihətin də təsiri olmayacaq. Və 17-ci, vədlərini vəfalı çıxmalıdırlar və valideynlər vədlərini vəfalı çıxmalıdırlar və bu da öncə keçənə aiddir, 16-cıya daxildir. Lakin bu ayrıca gəlir nəyə görə? Bu daha mühüm olduğuna görə. Yəni, görürsən, çox insanlarda vədlərinə müxalif olmaq var və çox valideynlər, yəni görürsən, çox vaxt, yəni uşaqlarının yəni uşaqlarına xilas olmaq üçün, uşaqların tələblərindən xilas olmaq üçün onlara müəyyən çoxlu vəd verirlər. Vəd verir ki, onun üçün halva alacaq. Vəd verir ki, onu parka aparacaq. Vəd verir ki, onun üçün velosiped alacaq. Və yaxud da başqa vədlər verir. Və sonra vədi yerinə yetirmir. Sonra vədi yerinə yetirmədiyi zaman nə kimi nəticələr yaranır? Və sonra evlad da belə bir əxlaq, çirkin əxlaq üzərində böyüyür. Görür ki, atası daima vəd verir, vədinə əməl eləmir, müxalif çıxır və sonra həmən əxlaqı da əxlaqa vərdiş edir. Valideynə yaraşan nədir? Valideynə vacib olan əksinə yaraşan da yox. Vacib olan da odur ki, yəni bir vəd verdisə o vədini tamamlasın, vədinə vəfalı çıxsın. Əgər vədi ilə vədini tamamlamaq arasında bir mani olarsa, uşağına üzür gətirməlidir. Üzür gətirməlidir və üzrün səbəblərini bəyan etməlidir ki, yəni buna görə alınmadı. Müəyyən bu səbəblərə görə, üzürlərə görə alınmadı. Və 18-ci, evdən uşaqları körləyən cihazları itirmək və həmçinin valideynin vacib olan məsələlərdəndir ki, evi o münkər işlərdən, münkaratdan təmizləmək, qorumaq. Evini təmizləməlidir bunlardan, pak etməlidir. Hətta uşaqlar da salamat fitrət üzərində böyüsünlər və onların əqidələrini və əxlaqlarını bununla qorumuş olar. Və 19-cu, yəni bunları itirdikdən sonra uşaqlar üçün münasib olanı da gətirməlidir. Əgər biri münkərdirsə, ona oxşayan, caiz olan başqa cihazları gətirməli evinə. Yəni bununla uşaqlar da müəyyən oyundu, yəni vaxtlarını keçirmək üçün müəyyən faydalı olsa daha yaxşı olar, faydalansınlar və yəni öz vaxtını müəyyən şeyi keçirmək üçün müəyyən cihazlar da gətirməlidir. Yəni, çünki bədil olmalı. Əgər evdə olubsa, müəyyən bir şey artıq vərdiş edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in üslubundan dedi ki, onun əvəzini verən bir şeyi əmr etsin, buyursun. Əvəzini edən. Yəni, çünki boşluq qalır arada. Yəni, filan şey olmaz. Yaxşı, nə olar? Yəni, nə olar o yerinə? Bədil olmalıdır. Caiz olan, icazəli olan, halal olan yəni, yerini tutan bir şey olmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v yəni o ribadan çəkindirəndə deyir ki, bunu hardan aldın? Deyir ki, yəni 2 kilo xurma verdim, pis xurmadan 1 xurma götürdüm, yəni 1 kilo xurma götürdüm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu, yəni bu ribanın faizin, yəni ta özüdür. Sonra, yəni bundan susmadı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Nə etdi? Dedi ki, o 2 kilonu sat və sonra 1 kilonu al. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üslubundan dedi ki, əgər sən bir şeyindən çəkindirirsənsə, yaxşı olar ki, yerinə caiz olan, icazəli olan əvəz edici gətirəsən. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala istiqamətlərini etsin. Əsləni Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin.